Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Potenciálne sme všetci dôchodcovia. Mali by sme preto spozornieť, ak sa dejú zmeny v dôchodkovom systéme. A aktuálne v schémach súkromných dôchodkových účtov. V akciových fondoch, do ktorých chce prehodiť výhybku vláda, by mali viac zarábať. Na druhej strane sa však chystá obmedzenie v možnosti slobodného narábania s úspormi. Ako to vidí Jozef Mihál, niekdajší prvý muž dôchodkového rezortu, neskôr aj druhý vo funkcii štátneho tajomníka. Počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Tucson, i30, Santa Fe, Ioniq 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na Račianskej 155 a v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na Račianskej 155A. www.autopolis.sk.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Hosťom Ráno nahlas je teda Jozef Mihál, exminister práce, tiež nikdejší štátny tajomník tohto rezortu, expert na sociálnu oblasť, o ktorej stále lektoruje. Vítajte, dobré ráno.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, prajem dobré ráno všetkým poslucháčom.
Pán Mihál, tá prvá veta, všetci sme potenciálne dôchodcovia. Bol vás možno povedať, že ste aspoň ten politický?
Ja som vám ale chcel skočiť hneď do reči, ako ste tú úvodnú peknú vetu, peknú rozvitú dlhú vetu hovorili, že nie všetci sa predsa toho dôchodku dožijeme. To si možno pomysleli aj mnohí poslucháči, čo tu rozprávajú o dôchodkoch, keď sa zvyšuje dôchodkový vek. Ja sa dôchodku nedožijem a veru, niečo na tom pravdy je, lebo štatistiky...
Čiže vy to vnímate tak, že vy sa už nedožijete?
Štatistiky, no ja
alebo
som optimista.
Alebo doňho nechcete ísť.
Ja som optimista, ja si myslím, že sa dôchodkového veku dožijem a už to nemám veru ďaleko. Mám 57, pre vašu informáciu a pre našich poslucháčov.
V zachovalom stave.
Ale teda štatistiky hovoria, ak sa nemýlim, 20% ľudí sa naozaj, tých, čo sa teda narodia, to znamená, že už môže mať niekto problém a môže sa stať nejaká nehoda, nešťastie, ťažká choroba aj v detstve. 20% ľudí, ktorí sa teda narodia, sa do dôchodku nedožijú, čiže na tom určite niečo je. Ale ak teda máme dnešnú tému druhý pilier, tak asi vieme všetci, že jednou z výhod druhého piliera je to, že tie úspory toho sporiteľa v prípade, že sa toho dôchodku nedožije, sa dedia. Čiže to je jedna z takých prezentovaných a myslím jasných výhod dôchodkového sporenia. Na porovnanie v prvom pilieri sa nič nededí, tam nie je čo zdediť, ale tam zase na druhej strane sú tie vdovské alebo sirotské dôchodky. Čiže tu práve hneď vidíme na tejto takej akési úvodnej podtéme, že ten prvý a druhý pilier sa v tomto aj celkom pekne doplňajú.
Hej. Nič sa nedeje len tak, aj tá prvá veta bola preto, lebo teda, že ak vieme, že smerujeme k tomu, ten vektor je daný, smerujeme k dôchodkovom veku, ako sa na to pripraviť?
Ten dôchodkový vek sa zvyšuje a niekto povedal, že bohužiaľ, a ja poviem, že Bohu vďaka. Pretože ten systém toho zvyšovania je vlastne postavený na tom, že kvalitnejšie žijeme, v priemere sa Slováci dožívajú vyššieho veku ako v minulosti a to je predsa pozitívne. Áno, tým pádom to zo sebou z pohľadu tých strážcov verejných financií prináša aj problém a to je ten, že ten počet dôchodcov vlastne stúpa a na druhej strane aj klesá počet tých, ktorí platia tie dane, platia tie odvody, ktorí ten systém financujú.
A s tým sa potom len ten kontext, ak máme 5,5 milióna obyvateľov, máme 1,5 milióna
dôchodcov. Pozrite sa, poberateľov starobných dôchodkov máme vyše milióna a ich počet sa pomerne zvyšuje. A samozrejme, to nie sú len starobné dôchodky, niečo málo, pár desiatok tisíc poberateľov predčasných starobných dôchodkov tu je, ale je pomerne veľká skupina poberateľov invalidných dôchodkov a nemali by sme zabúdať aj na sirotské vdovské dôchodky. Čiže tie sumy tých sirotských vdovských dôchodkov možno nie sú až také zásadné, ale tiež je to položka, na ktorú sa musí pamätať. A napríklad, keď budeme hovoriť o tom, čo by sa mohlo vylepšiť, tak vdovy, napríklad vdova s jedným dieťaťom je určitým spôsobom napríklad diskriminovaná pri čerpaní vdovského dôchodku. Čiže je čo naprávať aj v tejto oblasti a to všetko potom vyvoláva tlak na ten dôchodkový systém a zase sa dostávame k druhému pilieru, prečo je ten druhý pilier potrebný. Pretože on to svojím spôsobom vyvažuje a skutočne dopĺňa.
Hej. Dnes máme 26.7. rok 2022. by sa vrátili, tak vypočítame, že ten náš slovenský dôchodkový druhý pilier má 17 rokov, čiže na prahu dospelosti, na akumulovaných nejakých, keď som si pozeral, 11 miliard 600 miliónov eur.
Skoro 12 miliard.
No a je v ňom vyše 1 600 000 sporiteľov. Čiže ten 17-ročný takmer dospelý dôchodkový súkromný pilier je robustný, ale čo je dôležité, má tu nie že ambíciu, má tú vlastnosť, že porieši naše dôchodky?
No skutočne, kto by to bol povedal v tom
dokáže
roku 2005-2006,
no?
Keď sa to začínalo, že budeme dnes na tejto úrovni 12, skoro 12 miliard tam je a to je teda slušná sila. Ale ono, keď sa na to zase pozrieme z druhej strany, tak tí, ktorí napríklad už teda dosporili a už sú na dôchodku, tak vidia to možno aj z tej druhej strany a množstvo chýb sa urobilo za tých 17 rokov. Množstvo chýb, no tie chcem teda nejako primárne politizovať, ale ľudia si spomenú na rok 2012, ktorý bol taký míľnik v tom, že druhý pilier výrazne zoslabol, pretože sa radikálne znížili príspevky do druhého piliera. A čo je horšie, tak vtedy došlo k tomu masívnemu presunu sporiteľov do tých tzv. Garantovaných fondov. A to bola strašne nešťastná udalosť, pretože to je jedna z príčin, prečo tí sporiteľia a tí, ktorí teda už idú do toho dôchodku, vidia a nie sú spokojní s tou nasporenou sumou. Do určitej miery si za to tí občania, tí sporiteľia môžu sami, pretože nikto im nebránil v tom, aby z tých garantovaných fondov prešli späť do indexových.
Ďalšia
vec. Ja som tak urobil.
Áno. Čo
ale
bežnému
väčšina,
človeku
väčšina
hovorí
tam zostala,
no, názov garantovaný fond.
Nikto ich seriózne neinformoval, naozaj seriózne. Stále sa tu len dejú nejaké politické hašterenia a výsledkom potom je, že ten potenciál, ktorý v druhom pilieri je, tak nebol využitý na 100%, ale možno na takých 20 alebo 25. A to je obrovská škoda, pretože ľudia mohli mať individuálne o pár tisíc eur na tých dôchodkových účtoch viac a mohli mať či väčší ten tzv. Programový výber, alebo väčšie tie druhopilierové dôchodky, podľa toho, kto sa ako rozhodne.
Kolegovia, ekonomia to aj vypočítali, Odors, Pavel, alebo už nejak sa vlastne ďalší, ale že pred dvoma rokmi bola štúdia, že vtedy prišiel od 2 až 7 miliard na tých výnosoch, len tým, čo sa stalo v tom, teda dohodlo v roku 2012 a začal platiť 2013. No.
Ja by som vám chcel povedať, aby sme na to určite nezabudli. Pozrite sa, tie dôchodkové fondy v druhom pilieri možno rozdeliť na dve také skupiny. Garantované fondy, dlhopisové fondy a na druhej strane sú to indexové, respektíve akciové fondy. Pokiaľ ide o ten výnos, je v tom obrovský rozdiel. Nebudem hovoriť, že aký je výnos teraz, ani aký bol výnos vlani. To nemá zmysel takto posudzovať. Má zmysel to posudzovať za dlhšie obdobie. Poviem to za 10 rokov dozadu, odkedy sú vlastne zavedené indexové fondy, ktoré sú strašne dôležité pre sporiteľov. Tak v priemere za tých 10 rokov dozadu v tých garantovaných dlhopisových fondoch je ročný výnos 1 až 1,5% ročne. V indexových fondoch je výnos skoro 10% ročne v priemere. 1,5% a 10%, ešte raz 1,5% alebo 10%. To je predsa obrovský rozdiel. Samozrejme, tí sporiteľi ešte platia nejaké poplatky správcovským spoločnostiam, ktoré im z toho výnosu vezmú. Výsledok je ten, že kto je v garantovanom dlhopisovom fonde, prakticky mu na účte okrem jeho úspor nepribudlo vôbec nič. A ten, kto si správne, zdôrazňujem, správne zvolil indexový fond, tak má tých plus minus okolo 9% ročne a mnohí ľudia to samozrejme môžu reálne potvrdiť, tie výpisy dostávajú, respektíve to vidia, keď si to pozrú cez internet a tam sa tie úspory potom pekne, naozaj pekne zhodnocujú.
Nemôžeme ale neobísť hlas a kritiku, teda, že ten druhý pilier a peniaze z neho, to je taký vrabec na streche s mnohými premennými, ktoré nie sú nejakým spôsobom garantované a hovorí o tom teda mať lepšie väčšieho holuba.
Áno, no. Áno. Áno, ale zase, keď sa vrátime k prvému pilieru, Čo máte garantované v prvom pilieri? Pozrite sa, aj teraz je v parlamente veľmi dôležitá novela zákona o prvom pilieri, podľa ktorej sa napríklad teda bude zvyšovať dôchodkový vek. Alebo druhá vec, bude sa znižovať tzv. Dôchodková hodnota. To sú vlastne zlé správy z pohľadu budúcich dôchodkov z prvého piliera. A čo bude o 5 rokov, o 10 rokov? No viete to vy alebo ja. Môžeme to odhadovať, samozrejme sú prognózy. A nie sú práve najlepšie, pretože ten demografický vývoj na Slovensku je negatívny. Rodí sa nám na Slovensku málo detí, tých prisťahovalcov je tu málo na to, aby to vyvažovali a o 10-20 rokov tá situácia môže byť ešte horšia a vlády, ktoré tu vtedy budú, budú zrejme musieť robiť ešte negatívnejšie opatrenia a zase ten druhý pilier funguje inak. Čiže oni sa vzájomne doplňajú a naozaj je veľmi ťažké hodnotiť, že čo je lepšie. Každý má svoje výhody a svoje nevýhody, aj svoje rizika, svoje pozitíva.
Poďme teda k tým aktuálnym navrhovaným zmenám. Prešli vládou, prešli prvým čítaním, sú v parlamente. Sú tam dve základné línie, teda, ak som to pozeral, presun úspor do výnosnejších fondov a potom za druhé obmedzenie vo výplatnej fáze, kde by sa už ľudia nedostali k celej svojej nasporenej sume. Poďme teda k tej prvej kolónke, presun úspor do výnosnejšieho prostredia tých akciových fondov. To je reakcia na tie miliardové, sme spomínali, straty, ktoré spôsobil krok Ficovej vlády rok 13. Aktuálne teda toto je krok správnym smerom.
To je krok správnym smerom určite, pretože tie štatistiky o druhom pilieri hovoria, že stále má väčšina sporiteľov väčšiu časť svojich úspor v tých garantovaných fondoch, čiže im to vôbec nevynáša. To už som hovoril. A to je strašná škoda. To je strašná škoda. Rozumiete, máte tam povedzme, strelím 10 tisíc eur našporených a mohli by ste mať o rok 11 tisíc, kebyže to máte v indexovom fonde. Ale vy tam budete mať o rok zase 10 tisíc, akorát ste rok nezamestnaní.
Čomu pripisujete vy tú škodu, že je to veľká škoda? Ľudia majú možnosť prejsť a nerobia to? Čom to prisudzujete?
Ľudia sa o to nezaujímajú a možno je trochu vina aj na strane štátu, pretože neposkytujete informácie. Ja by som očakával, že ministerstvo si napríklad bude platiť inzerciu, šoty, zamerané na vysvetlenie toho, ako druhý pilier funguje. Aby to ľuďom udieralo do očí. Že to nerobiate samotné DSS-ky, to ma tiež prekvapuje.
No majú zo zákonu, majú zákonnú povinnosť na ročnej báze.
Ja by som im odporúčal takisto, aby urobili túto službu svojim klientom, sporiteľom. Veď majú dostatočný príjem z tých poplatkov, majú možno 30, 40, možno 50 miliónov ročne.
Ja, keď vám do toho skočím,
a
teda
to je dosť veľký balík na to, aby investovali do nejakej propagácie toho svojho produktu, ktorý vlastne ponúkajú.
Ľudia, sporiteľe dostávajú na tej ročnej báze už aj tie projektované veci, ako by vyzeral ich dôchodok, keby sporili v garde, teda v tých rizikovejších, ale výnosnejších.
Treba to ľuďom ukazovať jasne, zrozumiteľne, v podobe nejakých jednoduchých animácií, grafov a
ešte
podobne.
Ešte to zjednoduším. Lebo smerujem k tomu teda, že ľudia dostávajú informáciu a nezariadia sa podľa toho. To znamená, že smerujeme možno k tomu, že nerozumieme tomu.
Možno robiť také mekučké metódy, takého ponúkania toho prestupu, že povedzme občanovi príde predvyplnená zásielka zo správcovskej spoločnosti, ktorú stačí podpísať a na účet toho odberateľa, toho tej DSS-ky to poslať naspäť a skrátka prestúpiť do toho indexového fondu. Nikto to nejako nerieši, ale dobre, táto novela to rieši vlastne zákonným spôsobom, to znamená, že veľmi veľká časť tých sporiteľov v závislosti od ich veku, bude vlastne automaticky presunutá do tých indexových fondov, čo je super pozitívne, len je tam také jedno len alebo ale, a to sú tie detaily, tie kozmetické detaily, ktoré môžu niekomu aj trošku vadiť. Diskusia v odborných kruhoch je, že kde má byť tá správna veková hranica. Napríklad aj môj názor je, že tá veková hranica toho presúvania 54 rokov, že 54 ročnému sa tie úspory ešte presunú do indexových fondov a teda vyťaží z toho určite, pokým pôjde o 10 rokov do dôchodku. Ale tým starším už nie. A to podľa môjho názoru nie je správne, pretože aj 56-57 ročný človek by mal mať minimálne časť tých svojich úspor v indexových fondoch. Čiže zase, pokiaľ to títo ľudia neurobia sami, tak prichádzajú o zaujímavý výnos, ktorý by ešte mohli mať, pokiaľ na ten dôchodok pôjdu. Čiže ja tú vekovú hranicu hodnotím tak, že je postavená príliš nízko. A nie som sám, kto to takto hovorí.
Treba povedať, že minister Kraniak povedal, že teda sú veci na papieri, tie, ktoré prešli v prvom čítaní, ale je otvorený čítanie, návrhom, ktoré sa potom môžu aplikovať v tom druhom čítaní.
Verím,
čiže keď hovoríte
verím,
o tom, že by sa to malo posunúť, na akú hranicu?
Ja by som sa nebal toho, že nejakým tým mäkkým spôsobom nejaká tá predvyplnená zasielka príde aj 60-tníkovi. Netrúfam si jasne presne stanoviť tú hranicu veku. Treba to urobiť nejakým takým klzavým spôsobom a nájsť tam nejaký taký akýsi zlatý stred. Hej, to v tejto diskusii naozaj nevyriešime, len obávam sa, že to, čo je tam, je málo ambiciózne. Málo ambiciózne. A vo výsledku to je práve tá generácia, ktorá doplatila na ten automatický presun do garantovaných fondov a my jej teraz nejako nepomôžeme. No to je škoda. Bol som v jednej diskusii, kde zaznelo, že ide zhruba o 300,000 ľudí, ktorým takto nepomôže vláda.
To je skoro Bratislava.
No. To je obrovské množstvo. Obrovské množstvo budúcich dôchodcov.
Zaznieva tu teda aj výhrada. Je správne, že štát prikazuje ľuďom, kde si majú ukladať svoje peniaze?
Pozrite sa, to prehodenie do indexových fondov, s tým súvisí aj to, že tí noví sporiteľi automaticky budú v indexových fondoch, ale na druhej strane veľmi správne umožňuje tomu sporiteľovi vysloviť svoj nesúhlas s takýmto krokom, respektíve zariadiť sa po svojom. Čiže to je niečo ako automat, že automaticky budeš v indexovom fonde, ale kedykoľvek chceš, môžeš naopak prestúpiť do garantovaného fondu alebo si tie úspory môžeš iným spôsobom rozdeliť. Čiže je tam dostatočná miera slobody, ktorú má každý občan, každý sporiteľ, aby si to nastavil podľa svojho, ale to úvodné nastavenie urobí štát primárne v prospech toho vyššieho výnosu, primárne v prospech tých indexových fondov, čo je správne.
Opäť sa čaká iniciatíva sporiteľa, áno, aby sa zariadil, rozhodol.
No ale čo by som ale v tejto súvislosti ešte povedal, lebo ste sa ma na to nepýtali a bol by som rád, keby sa na to mal by sa na to upozorniť. Očakával som, že bude tam aj automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera, a to nie je.
Pôvodne sa o ňom hovorilo.
Čiže chcem veľmi upozorniť, áno. Bola dorozsiahla diskusia o tom, že by mladí ľudia, ktorí začnú prvýkrát platiť odvody,
automaticky
boli zaradení v druhom pilieri s tým, že by mali možnosť vystúpiť.
Pôvodne to bolo, že v 35 do 35 rokov sa mohli rozhodnúť a odísť. No.
Celý čas táto diskusia nielenže bola, ale tento názor aj prevažoval, ale žiaľ v tomto reálne predloženom návrhu to vôbec nie je. Čiže chcem upozorniť aj touto cestou mladých ľudí, ktorí možno teraz na jeseň začínajú pracovať, podnikať, platiť odvody, aby teda sami aktívne do toho druhého piliera vo vlastnom záujme vstúpili, vybrali si indexové fondy, pretože žiaľ ten zákon im to takto nenastavuje, čiže nemali by na to oni sami zabudnúť. Jasne. Lebo inak ich dôchodok, no,
máte niektorých poslancov, ktorí načúvajú práve vašim radám? Predčasom ste boli, radili ste SAS, neviem, ako to je aktuálne.
Myslím si, že no? Napríklad strana SAS pôjde v tejto línii, ako tu ja prezentujem, aj tie pozmeňovacie návrhy tam určite budú. Možno aj niektorí ďalší poslanci, ktorí sa týmto témam venujú, no nie je ich bohužiaľ veľa. Tá odbornosť tam v našom parlamente trošku chýba. Ale majú, povedzme, asistentov a sú tu týmy odborníkov, ktorí sa budú snažiť vylepšiť tú novelu, tak uvidíme.
Zážitok posledných dní, keď prvýkrát vystúpil Hirman, nový minister hospodárstva v parlamente, kde ho predstavoval veci ohľadom zásobníkov, prednesol svoju reč a bola možnosť prihlásiť sa do rozpravy, no nebola žiadna, lebo kto tomu rozumie?
Viete čo, určite viac ľudí rozumie dôchodkovému systému, a to teraz myslím úplne jasne vážne, ako fungujú zásobníky plynu alebo vôbec distribúcia plynu. Napríklad cenotvorba elektriny, ja som to kedysi, možno 30 rokov dozadu, tak trošku robil ako programátor. Aha. Áno, mám s tým niečo dočinenia, robil som niečo pre paroplynový cyklus tu v Bratislave, čiže rozumiem tomu, čo je to silová elektrika, čo sú podporné služby, a to je dosť veľká veda, o ktorej bežný občan jasne netuší. To ale zase na druhej strane, pozor, na druhej strane tí, ktorí o tom niečo vedia, ktorí v tom robia, to môžu veľmi ľahko zneužiť, túto svoje know-how na to, aby tých občanov, tých voličov celku poľahky okabátili, ošalili rôznymi nezmyslami a možno na tom niekto nakoniec pekne zarobí. Čiže je strašne dôležité, aby ľudia ako pán Hirman, ktorí rozumejú téme, aby tie pozície, vysoké a zodpovedné pozície zastávali, aby sa férovým spôsobom tie ich znalosti premietli potom do návrhov zákonov, rôznych opatrení a postupov, ktoré štát robí, pretože tak by to jednoducho malo byť.
Energie majú svojho Hirmana, dôchodky majú svojho koho?
Niektoré veci, no dôchodky majú napríklad svojho Šeba. Pána Jana Šeba,
ktorý v parlamente, ktorý sa pýtam teraz na človeka, no, ktorý má dosah.
Pán Šebo je odborník, ktorý teda v parlamente nie je ani nejako priamo viditeľný vo vládnych alebo ministerských štruktúrach, ale je to človek, ktorý, čo sa týka druhého piliera, ale aj prvého piliera, je vysoko rešpektovaný. On s týmito témami pracuje dlhé roky aj so svojím tímom.
Jasné, čiže ex-minister Mihál takže nominuje pána Šeba raz
sú
v budúcnosti
aj na tom našom malom Slovensku,
dôchodkov,
kde vo všeobecnosti ľudí nie je veľa poutekalo a podobne, živia sa rôznym spôsobom, ale tých, ktorých tu máme, si treba vážiť a treba im dať priestor na to, aby to, čo v sebe majú, aby dali do služieb, naozaj do služieb ľudí.
To bola celá poznámka o tom, teda, že samotné dôchodky sú zložitá téma a ak hovoríme, že ľudia sa správajú tak, ako sa správajú, neinformované.
Zneužívaná, často populisticky a podobne. V našom dôchodkovom systéme je spústa väčších alebo menších chýb, ale na druhej strane je vysoko pozitívne, že ten náš systém má ten druhý pilier, čo mnohé iné štáty takto nemajú. Na druhej strane iné štáty majú silné zamestnanecké schémy, čo je u nás veľmi slabé. Ten náš tretí pilier je veľmi slabý a nikto to nejako veľmi nerieši, čo je zase škoda.
Hej, vrátim sa ešte k tomu druhému. Ak rezort uvádza, že tá predvolená investičná stratégia bude znamenať najmenej o 50% vyššie výnosy.
To bude. Po to sa podpíšem. Áno. Len teda hovorím, že je škoda, že takúto stratégiu ponúkame, ten zákon vlastne ponúkne len ľuďom do 54 rokov veku, pretože tých starších skratka necháme tak, vy si to urobte ako chcete, no a tá skúsenosť z predošlých rokov je taká, že väčšina z nich to nechá tak, ako je a sami sebe škodia.
Hej. Poďme k tej ďalšej línii, tá výplatná fáza prináša obmedzenie prístupu k úsporám, kde sa ruší možnosť toho voľného výberu. Len pripomínam, tá aktuálna situácia je taká, že dnes si sporiteľia môžu, ktorí majú teda zabezpečený ten doživotný dôchodkový príjem v stanovenej výške priemerného dôchodku, môžu si vybrať svoje úspory z druhého piliera, a to jednorazovo alebo v ľubovoľnom počte. Tá novela, ktorá je aktuálne v parlamente, to ruší a argumentácia rezortu je taká, že ide o dôchodkové úspory a nemali by sa teda voľne používať na niečo iné. Čo vy na to?
Tak ja poviem, že vo finále ma tento návrh mrzí. A vo finále som proti nemu, aby nebol možný ten doterajší programový výber. Ale poviem tak, že tento môj, tak ako hovorím, finálny názor sa formuje možno rok, možno pol roka. A ja som v podstate bol na tej vlnovej dĺžke, že sú to dôchodkové úspory a preto by sa nemali pri odchode do dôchodku dať jednorazovo
na niečo
vybrať
iné.
A použiť povedzme na kúpu nejakého auta alebo povedzme opravu domu a podobne, ale mali by ísť na mesačné splátky, teda nie splátky, ale na mesačné platby dôchodku a doživotne tomu dôchodcovi, aj keď to bude 40-50 eur mesačne, ale aj tak je to lepšie, ako keby si mal povedzme za to kúpiť plastové okná na dom. To bol môj názor, ktorý som dosť dlhodobo zastával, ale viete, mal kto ľudí zotrvá pri svojom názore od narodenia až do smrti. Môj názor sa vyvíja.
A čo je za zmenou?
Momentálne prevážil u mňa práve ten názor, že druhý pilier je skratka iný ako prvý pilier. Áno, je pravda, že úlohou druhého piliera by malo byť v prvom rade, aby mal ten dôchodca slušný dôchodok, ale to je viac menej zabezpečené tým nastavením, že ten programový výber je umožnený len tomu, komu ten dôchodok vychádza príliš nízko. Teda takto. Ten programový výber môže urobiť ten občan, ten dôchodca si to môže vybrať jednorazovo, ktorého dôchodok je bez toho dostatočný. S tým, že v zákone je to nastavené, že ak má aspoň priemerný slovenský dôchodok, čo momentálne je 509 eurová suma, čiže ak mu vychádza dôchodok aspoň 509 eur mesačne, tak potom si s tým, čo si nasporil, môže robiť vlastne čo chce. Môj názor je, že je to správne. Presvedčila ma aj diskusia, ktorú sme mali o dôchodkoch niekedy pred približne týždňom, kde tieto názory zaznievali. A skutočne, prečo nedožičiť tomu človeku, ktorý si celý rok šetril a našetri si povedzme 10 alebo 15 tisíc v druhom pilieri, prečo mu nedožičiť, aby si za tie peniaze povedzme urobil nejakú opravu na svojom dome? Inak by si možno na tú opravu nejako nenašetril a v jeho veku 64-65 rokov mu žiadna banka hypotéku napríklad naozaj nedá. Prečo by si neurobil radosť tým, že si kúpi nejaký nový spotrebič do domácnosti? Bude na dôchodku a tak ďalej. Čiže myslím si, že pokiaľ je garantované, že jeho dôchodok bude aspoň vo výške toho slovenského priemeru, tak prečo by sme mali brániť tomu dôchodcovi, aby si tie úspory, to sú predsa jeho peniaze.
A prečo to navrhuje rezort takýmto spôsobom? Čo je za tým?
No tak je za tým jednoducho tá logika, aby ten dôchodok, ktorý nebude možné, ak si tie peniaze nebude možné jednorazovo vybrať, tak sa skrátka rozpustia do mesačných platieb jeho druhopilierového dôchodku, tým pádom ten celkový dôchodok bude mať vyšší. Hej. Čiže skratka rezort zostáva na tom stanovisku, že uprednostníme, aby mal vyšší dôchodok, čiže nebude mať 509 eurový dôchodok mesačne, ale 550 alebo 600 eur mesačne. To bude lepšie. Hej. No, viete, ja som aj okrem iného teda zastávam skôr liberálne postoje a myslím si, že v súlade s tým je aj teda názor, aby so svojimi nasporenými úsporami, v prípade, že viem preukázať, že môj dôchodok je dostatočný, aby som si s tými úsporami naozaj urobil to, čo chcem. A okrem toho pripomínam znovu to, že prvý a druhý pilier sú iné. Inak fungujú. Majú inú podobu, iné vlastnosti. Takže nechajme v druhom pilieri tú vlastnosť, že si tie úspory môžem z nejakej časti vybrať. To je jeho veľkou výhodou. A najviac je tu ešte jeden nesporný, smutný fakt. Vinou politikov, vinou predošlých vlád, ktoré teda prehodili tých sporiteľov do tých garantovaných fondov, ktoré im nepriniesli ten očakávaný výnos, v mnohých prípadoch tie úspory sú žiaľ naozaj o mnoho nižšie, ako mohli byť. Keby ten štát, keby tie vlády sa správali k tým sporiteľom zodpovednejšie a nie populisticky. Čiže vinou štátu, vo všeobecnosti vinou štátu, sú tie úspory nižšie, tak nechajme tým dôchodcom ten benefit, že si tie úspory môžu vybrať, keď už teda nie sú tak zhodnotené, ako mohli. Hej, a ešte jedna vec na záver tomuto. Doterajšie štatistiky, čo sa tejto veci týka, sú také, to budete možno prekvapení, z tých úspor, ktoré teda na konci toho sporenia sú a sporitelia si ich môžu buď premeniť na dôchodok, alebo si ich vybrať. 10% z tých úspor šlo na dôchodky. 90% tých úspor si doteraz dôchodcovia vybrali formou toho programového výberu. Čiže pokiaľ by sme trošku počúvali ľudí...
Hlas ľudí, presne hlas Boží.
Ak teda nebuďme populisti, samozrejme, ale pokiaľ trochu rešpektujeme vôľu ľudí, tak 9 z 10 ľudí si tie úspory po dosiahnutí dôchodkového veku vyberie a naozaj si za tie peniaze povedzme zrekonštruuje svoj byt alebo dom. 1 z 10 to premení na dôchodok. Je tu ešte jedna vec. Vo vyplácaní dôchodkov samotných je veľký problém, pretože chýba tam konkurencia na trhu finančných spoločností, poisťovní, ktoré tie dôchodky vyplácajú. A jedno s druhým, druhé s tretím, vo výsledku tie vyplácené dôchodky sú naozaj neprimerane nízke a preto sa prosím pekne nemožno čudovať tým dôchodcom, že si to radšej vyberú formou toho jednorazového výberu. Ja teda orodujem, prosím za to, aby táto možnosť zostala.
Len pripomeniem teda, že Inštitút ekonomických a sociálnych analýz organizuje petíciu práve za to, aby tam táto možnosť zostala a argumentuje tým teda to, čo sme už hovorili, teda, že ak dôchodca aktuálny má nasporené na to priemerne, tak prečo si nevybrať. Ale ďalšia vec ešte hovorí o tom, že ak by sa zrušil slobodný prístup úsporám, čo by mohli využiť politici, či už obmedzovaním so štátnym, či čím si ďalším, sa môže znížiť atraktivita samotného druhého piliera.
Áno, tá možnosť toho výberu nasporených peňazí je jeden z dôležitých takých plusových bodov druhého piliera, kvôli ktorému je druhý pilier atraktívny. Je tam aj tá možnosť dedenia. Ja nechcem nikoho strašiť alebo niečo, ale v tom návrhu zákona sa tak trošku stráca aj tá možnosť toho dedenia vo fáze už toho vyplácaného doživotného dôchodku a to takisto zníži atraktívnosť druhého piliera. Čiže nie je dobré, ak sa navrhujú veci, ktoré majú aj takéto vedľajšie efekty, pretože my skôr potrebujeme udržať atraktivitu druhého piliera a ten jednorazový programový výber je súčasťou tej atraktívnejšej stránky druhého piliera. Takže to prosím pekne nelikvidujme. Nelikvidujme. Pretože je predsa v záujme štátu, aby ten tlak na budúce dôchodky z priebežného systému zo sociálnej poisťovne v tých ďalších 10 ročiach bol čo najmenší a ten bude vtedy, keď čo najviac ľudí a úspešne si bude sporiť v druhom pilieri. Pripomínam, že nie je tam navrhnutý ten automatický vstup do druhého piliera, čiže budú sa ľudia rozhodovať a tá doterajšia skúsenosť je zase taká, že nie každý si tieto súvislosti uvedomí. Čiže mal by byť aj štátny záujem, aby ten tlak na prvý pilier bol čo najmenší. Aby na druhej strane tie prvopilierové dôchodky nemuseli byť rôznym spôsobom potom škrtené. Lebo keď bude málo ľudí v druhom pilieri, tak to bude znamenať väčší tlak na prvý pilier. A to nie je perpetuum mobile, čiže väčší tlak na prvý pilier znamená, tu sa niečo musí zvýšiť dôchodkový vek, tu sa zníži dôchodková hodnota, tie prvopilierové dôchodky budú menej atraktívne. Takisto.
Čiže uvidíme, teda zákon prešiel prvým čítaním, to druhé čítanie na oktobrovej schôdzi, uvidíme, v akej podobe bude.
Poslanci majú v rukách veľkú zodpovednosť. Tak. Ak si môžem dovoliť apelovať, tak nepolitikárčiť, dať na bok tie politické trička.
Môžu politici nepolitikárčiť?
Nemôžu, to je pravda, ale ja zase môžem apelovať. Čiže apelujem, aby trošku počúvali hlas odborníkov a ak je to možné, samozrejme, je tam ešte trojtýždňový priestor, aby sa snažili pozmeňovacími návrhmi výslednú podobu vylepšiť.
Ne, poďme ešte k aktuálnym veciam. Máme tu aktuálnu pomoc dôchodcom ohlásenú zo strany ministerstva a celej vlády. V podstate na začiatku týždňa oznámili tú ďalšiu mimoriadnu pomoc dôchodcom. V novembri chcú vyplatiť ďalšie mimoriadne dôchodky v celkovej sume 208 miliónov eur. V priemere to okolo 150 eur na osobu, ale to sa nedá takto čítať. Tento krok má byť rekordných 750 miliónov, tak sa chválil Igor Matovič, teda, že to ešte žiadna z vlád nedala pre dôchodcov. Chcem sa spýtať, či tá pomoc tým najzasiahnutejším je nevyhnutnosťou, alebo je to čosi, teda niektorí naznačujú, že aha, zasa politici rozdávajú, aby dostali hlasy.
Pozrite, dôchodky boli valorizované, čiže zvyšované k 1. januáru 2022 pred 9 mesiacmi o chabých 1,3%. Skoro o nič. To sme v januári pritom už mali pomaly sa roztáčajúcu tú inflačnú špirálu. Už tedy ten rast cien začal a bolo evidentné, že ten rast cien bude vyšší a vyšší. V súčasnosti podľa zase údajov štatistického úradu je medziročná miera inflácie už na úrovni 12-13% a v prípade toho dôchodcovského koša energie, bývanie, potraviny, lieky je to zrejme ešte viac, možno na úrovni 14%. Čiže je psou povinnosťou vlády, aby dôchodcom, to sú dôchodcovia, ktorí tu ten dôchodok dostávajú ako dávku za tie odpracované roky a sú tu nejaké pravidlá, ktoré by sme mali všetci rešpektovať. Či sme mladí, či sme starí, či sme vláda, či sme opozícia, či sme hoci kto. Mali by sme rešpektovať, že dôchodcovia by mali mať minimálne zachovanú tú životnú úroveň, ktorú majú vzhľadom na ich priznaný dôchodok. Niekto vyššiu, niekto nižšiu, niekto platil odvody vyššie, niekto nižšie. Ale teda ich dôchodky by sa mali valorizovať o tých cca 14%. Čiže v januári to bolo 1% a v januári 2023 už vieme, pretože ten zákon je tak nastavený, v januári 2023 to bude o necelých 12%, 11,8%. Aj toto číslo, 11,8%, hoci je na prvé počutie fantastické a neuveriteľné a nikdy to tu tak nebolo, naozaj nikdy, ale nikdy to nebola ani taká inflácia. Doteraz to bola inflácia na úrovni 1-2%, ale nie 15%. Tak. Čiže je psou povinnosťou vlády, aby to dôchodcom kompenzovala. Čiže to zvýšenie dôchodkov k 1. januáru by malo byť o 14%, nie o 11,8%. A nemalo byť to zvýšenie dôchodku v januári 2023, ale malo byť skôr. Keď vieme v skrátenom legislatívnom konaní meniť X zákonov, prečo nevieme zmeniť aj zákon o sociálnom poistení? Veď tí dôchodcovia by to mali dostať. Čiže tá valorizácia je neskoro, a je menej, ako by dôchodcovia mali mať. Čiže my tu máme mechanizmus 13. dôchodku a ako teraz vidíme aj 14. dôchodku, čím to vláda ako tak zachraňuje. Ja si nepomôžem a nechcem zdržiavať poslucháčov, ale podľa mojich výpočtov by to bolo spravodlivé urobiť tak, keď tá valorizácia takto mešká, že by dôchodcovia dostali kompletný jeden mesačný dôchodok tohto roku naviac. A to je v prepočte na peniaze asi miliarda eur. Asi miliarda eur. Hej, alebo 700 miliónov, alebo takto. Čiže pokiaľ vláda cez 13. dôchodok dá 300 miliónov, cez 14. 200, to je 500 miliónov, ja tam stále ešte vidím 200 alebo 300 miliónový dlh, čiže ešte by to chcelo 15. dôchodok.
Z 1,5 miliardovej daňových tých nadprímov má ísť podľa mňa krajine, aká tento rok asi 1,3 miliardy na pomoc verejnému sektoru a firmám. Čas hovorí o tom.
Áno.
No, ja nechcete počúvať, s čím prichádza pán.
Na druhej strane musím tú vládu trošku aj ako, nie že pochváliť, ale trošku sa postaviť na jej stranu z pohľadu objektivity v tom, že nielen dôchodcovia potrebujú pomoc, sú tu ďalšie skupiny ľudí. Áno, sú tu mladé rodiny. Potom
matky,
sú tu profesie,
ktoré poberajú náhradné výživné, aj tam to má smerovať.
To možno nie sú až také veľké skupiny, ale treba na ne myslieť, a to najlepšie vie pán minister práce, o aké skupiny všetky ide, zamestnanci v sociálnych službách, no ale evergreen tohto ročný, lekári, sestry, ďalší zamestnanci vo verejnej správe, hej, kde to zvyšovanie platov je nedostatočné, lebo aj oni, viete, oni si nedokážu ani vyštrajkovať, ani u súkromného majiteľa vydupať nejaký vyšší plat. Sú naozaj odkázaní na to, ako bude voči ním štedrá vláda. A teda príliš štedrá nie je. A aby sme nezabudli na učiteľov, to je katastrofa, to, čo sa deje. Hej, sú skrátka nezaplatení. A to nie je len o tom, že učiteľ by mal mať vyšší plat, ale to je aj o budúcnosti našej krajiny ako takej, pretože to je o našich deťoch nepriamo.
Ne. Hovorí sa vám ináč v pozícii.
Takže je to komplikované.
Človek, ktorý to sleduje zvonku, a keď ste boli ministrom, a teda tá pozícia iná. Hej, teda
by bolo treba pridať finančných prostriedkov všelikomu.
Že hovorí sa vám to ináč, z pozície človeka, ktorý už má za sebou ministerskú funkciu, ako keby ste sedeli.
Je strašný komfort, pekne to v teplúčku kritizovať, to je pravda, horšie to majú tí, ktorí sú za to priamo zodpovední, ale tí sa toho nesmú zlaknúť, preto sa uchádzali o podporu voličov, aby tú podporu, ktorú dostali, teraz premenili v dobré opatrenia, tak aby Slovensko sa hýbalo ďalej, ale aby tie skupiny občanov, ktoré tú pomoc potrebujú, aby ju dostali.
Hej, poďme už len na kratičko záver, kratičko politika, predsa len sa s vami spája, Saska, potom ste boli aj v projekte Nádej, myslím, potom ste boli v PS Spolu do volieb, ste šli, áno.
Žiacké roky, kde
opäť
som teda...
Opäť návrat do SAS, jasné.
Ako sa zle dá robiť politika.
Ako sa zle dá robiť. Chcem sa spýtať len na aktuálne veci. V čase nahrávneš nevieme, čo urobí ten projekt Sulíkovho odvolávania Igora Matoviča v parlamente, čo to urobí s Matovičom. A samotný Igor Matovič hovorí, že ak by padol, SAS bude mať pozvanie na návrat do vlády, alebo aspoň k podpore. Tým, že ste sa pohybovali blízko Richarda Sulíka, poznáte aj Igora Matoviča, je reálny takýto scenár, teda, že by sa vrátili do vlády Sulíkovci?
Tu je už taký zmetok a chaos, že nemôžete nič vylúčiť. Nič nemôžete vylúčiť, len asi naozaj nedokážem predstaviť, že by toto vôbec bolo reálne možné. Jednak zo strany SAS... Tí sú predsa nastavení už tak, že sú skrátka raz v opozícii a jednak si neviem predstaviť, povedzme, tých dostatočne dourážaných, povedzme, poslancov hnutia Olano, ktorí by teraz mali prijať to, že povedzme premiér Heger by, dajme tomu, takéto niečo naozaj zorganizoval v nádeji, že sa tá vláda dá nejakým spôsobom späť dokopy. To sú podľa mňa nereálne úvahy. No, v týchto časoch neviete naozaj vylúčiť vôbec nič, ale čudoval by som sa aj premiérovi Hegerovi, čudoval by som sa Richardovi Sulíkovi, Saske, keby o tomto skutočne reálne uvažovali, pretože to podľa mňa nedáva zmysel. Ja poviem za seba, pre mňa dávajú zmysel predčasné voľby, pretože tá situácia je už tak rozbitá, neprehľadná, chaotická, že jediné rozumné východisko je spýtať sa ľudí, nech oni povedia, kto ich má ďalej zastupovať, ak doma viesť túto krajinu. Nech už rozhodnú ľudia, ako chcú. Mm-hmm. To je ich sväté právo.
Jasné, predčasné voľby vaše meno, že sa ešte spája so Saskou? Ste ešte v strane?
Ja som členom SAS a za momentálnej situácie chcem pomôcť. Chcem pomôcť tomu, aby jednak SAS dosiahla v tých voľbách, či už riadnych alebo predčasných, čo najlepší výsledok, a chcem ponúknuť svoje služby občanom, doslova do písmena. Takže zrejme budem kandidovať, budem sa uchádzať o dôveru, o podporu ľudí, a ako to dopadne, to samozrejme o tom rozhodnú voliči. Treba im tú ponuku dať, netreba sa skrývať, ale v konečnom dôsledku je tu naozaj, máme tu demokraciu, ľudia nech si vyberú, či toho, alebo toho. Mňa ľudia poznajú, vedia veľmi dobre, s čím by mohli počítať, s akými krokmi, keby ma zvolili.
Hey, nejaké... Ale Richard Sulík aktuálne vo vás nemá, hej, to nastrčené zrkadlo alebo nastavené zrkadlo?
Ja sa momentálne nepohybujem v nejakých tých, ako sa hovorí, najvyšších kruhoch, čiže som skôr taký, no, ale by sa povedať, bežný, pasívny člen, ale myslím si, že sa dostatočne vyjadrujem najmä na odborné témy, hej, stačí si pozrieť môj Facebook a podobne, takže ľudia môžu veľmi dobre zistiť, aké mám názory, aké mám pozície, napríklad, čo sa týka dôchodkového systému.
Jasné. Dobre, toľko teda Jozef Mihál, ex-minister z práce a teda veľkej témy dôchodkov, čiže rovnako štátny tajomník a aktuálne expert na sociálne veci. Ďakujem pekne, nech sa vám darí.
Ďakujem pekne posluchačom za pozornosť a vám za pozvanie.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.